habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha sebtembarna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah cabsida laga qabo cudurka covid 19 oo mar kale ku sii baahaysa dalka britain
nabadda maantaan u taaganahay ilaahay amar dheer hanuu gaarsiitoon kale haddana waqtigeeda annagoo nabad ah adduunka oo dhan nabad ah horumar iyo barwaaqo iyo nicmo uu gaaray oo qulubqulubtaani dhibaatadan adduunka ku gudbay waa adduunku isku xiran yahay nabadda adduunkaan u hambalaynaya
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo warbixin ku saabsan maalinta nabadda caalamka oo maanta dunida laga xusay
qofkii isagoo dhallinyaraha markuu cudurkii dhallinyaradii kasoo dhex qaado gurigii buu imaanayaa gurigii waxaa ku nool dad waayeela oo cudurkii u nugul oo uu si fudud cudurka ku dili karo
waxaa sidoo kale idiin haynaa xubintii qurbo joogta oo inooga timid dalka kanada
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo sahre cabdi axmed
magaalada maharashta ee dalka indiya 10 qof ayaa dhimatay markii uu kusoo dumay dhismihii ay ku jireen isniinta maanta ah waxaa socoto baadi goobka lagu badbaadinayo dadka la aaminsan yahay inay gudaha ugu jiraan dhismahaasi dumay 11 qof oo dhaawaca ayaa la helay markii guri 4 dabaq ah uu dumay sida madaxda booliisku ay sheegeen 10 qof oo kaletana ay ku dhaawacmeen meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada ganacsiga ee Mumbai dhismaha ayaa la sheegay inuu ahaa dhismo aad u daweyn oo 30 sano jiray waxaana la sheegay in dumistiisa ay qayb ka ahayd dayactir la-aan soo wajahday dadkii hayay wakiilka dhismahaasi ayaa sheegay in covid 19-ka awgiis ay dayactirkaasi u dibdhigeen dhismaha taariikhiga Taj Mahal oo dhisnaa tan iyo qarnigii 17-aad ayaa dib loo furay isniinta maanta kadib markii muddo uu xirnaa sababo la xiriira xanuunka covid 19-ka dib u furista dhismahan ka samaysan mutuleelada cadcad kuna yaallo magaalada Accra ayaa 6 bilood ee lasoo dhaafay u xirnaa covid 19-ka oo noqday xanuunkii ugu xumaa ee ka dilaaca dunida saameyna ku yeesha dalxiiska iyo dhaqaalaha boqolaalka kun ee dalxiisayaasha ayaa la waayay ee Taj Mahal booqan jiray waxaana dalxiisayaashii ugu horreeyay ee gudaha cagta geliya ay noqdeen 2 qoys oo kasoo kala jeeda Taiwan iyo sidoo kale New Delhi kuwaas oo dhismahaasi cajiib kale ee sida weyn loo qurxiyey ayagu nasiib u yeeshay inay gudaha ugu horgalaan dadkii muddada sugayay ku dhawaad 5,000 ayaa la sheegay in maalinkiiba loo ogolaan doono inay soo booqdaan xaruntan covid 19-ka xayiraadiisa aawad 10,000 oo dad ayaa isugu soo baxay inay u murugoodaan hoggaamiyaha kooxda Islaamiyiinta Bangladesh ugu weyna Alama Shah Ahmed Shafi oo hoggaamiye u ahaa kooxda Xafees El Islaam ayaa tan iyo markii la aasaasay kooxdaasi 2010-kii wuxuu ahaa ninkii majaraha u soo hayay wuxuuna dhintay jimcihii iyadoo arrimo xanuun iyo sidoo kale waayeelnimaba ay heysay waxaa la rumaysan yahay in da'diisa ay ka badneyd 100 sano dhimashadiisa ayaa waxay timid maalin un kadib markii kacdoon aan horey loo arag oo kumanaan dada ay ka qayb qaadanayeen oo gaar ahaan madrasooyinkiisa kuwa ku xirnaa ah iyo iskuullada islaamiga ah ay go'aansadeen in uu xilka ka dego inta uusan dhiman ka hor kadib muddo 30 sano ah oo uu hoggaanka u soo hayay urdimeedkaasi waxaa lagu xusuustaa ayaa la yiri hadaladiisii siyaasadeed oo uu ku kiciyay 10,000 ee dadka ah asagoo markaasi bartamaha magaalada Dhaka dibadbaxyo ka sameeyay bishii May sanadkii 2013-kii markaasi oo uu dalbanayay in sharci culus oo xagga diinta ah lagu rido si qoorta looga gooyo nin lagu eedeeyay inuu sameeyay gaf weyn oo xagga diinta Islaamka ah tirada diyaaradaha ciidamada cirka Shiinaha ee soo galaya hawada Taiwan ayaa walaac xoogan ku abuurtay shacabka Taiwan oo hadda isweydiinaya haddii Beijing ay ugu dambeyntii qorsheynayso weerar ka dhan ah kadib 10 sano hanjabaad ah inay ku qaado Taiwan ciidamada cirka Shiinaha ayaa wuxuu kordhiyeen tirada duulimaadyo ee ka gudbay xariiqinta hawada labada wadan ee dariska ah 4 bilood ee la soo dhaafay sida lagu sheegay war ay sii deysay wasaaradda difaaca ee Taiwan 18 diyaaradood oo kuwa militaryga Shiinaha ah ayaa ka soo gudbay hawada Taiwan jimcihii waxaana xigay 19 kale sabtidii sida ay sheegtay wasaaradda duulimaadyada ee wadankaas Shiinaha ayadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda difaaca Taiwan waxay sheegtay in jasiiradan ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay sameysato weerar celis ayadoo militaryga Shiinaha ay sare u qaadeen daandaansiga military iyo sidoo kale to diyaar garowgooda maalmihii tagay iyo awoodda ay u leeyihiin inay weeraraan Taiwan ayaa ciidamada Taiwan waxay isu diyaarinayaan xeelad dagaal iyo sida ay ula tacaali lahaayeen halistan waxa sidaasi bayaan ay soo saareen Isniinta maanta ku sheegay wasaaradda difaaca ee Taiwan
ما تسند سارة عبد الحمد أو إنه خي شيء وركي دنيا وحسيكر غي أول الكاد دوينها بريتان أكو هادن إن مركلة حيرات لجوس رجوع حل لجع عبسي قبوا إن عذر ككوفيد 19 وصالة بك عليه لطيار سارة أو عافمات أو كتر سن دولة بريتان أي يجون شيء صورة قال لماذا إن مركلة جارو برتما أكتوبر إن معلوم البو عذر ككل عدارة كنت نكون أوقف إسلام كان أي أول من تونان لا بقلقف لدوان حاجي أي وربحنتن
Obaha ay isugu yimaadaan dadweynaha dalkan Britain ayaa mar kale waxaa la hadal hayaa suuragalnimada in uu dib u soo laba kacleeyo xanuunka faraha ba'an dunida ku haya ee COVID-19. La taliyaasha sarsare ee caafimaadka ee dalkan Britain ayaa iyaguna sheegay suuragalnimada marka la gaaro bartamaha bisha Oktoobar in cudurku uu ku dhici doono maalin walba 10,000 oo qof, isla markaana ay suuragal tahay in maalin walba ay u dhintaan 200 oo qof. Patrick Valence iyo Professor Chris Whitty oo labaduba la taliyaal sarsare oo dhinaca caafimaadka dalkan Britain ayaa xarunta 10 Downing Street waxa ay ka sheegeen walwalka laga qabo in xanuunku uu soo laabto mar labaad.
Also to remind you that the way that we reduce the spread is by limiting our number of contacts.
Aan idin xasuusiye dariiqa aan ku yarayn karno waa inaan yarayna dadka aan xiriirka la sameynayno annagoo waliba yaraynayna xiriirka goobaha ay suuragalka tahay in cudurku ku faafo waxay u badan tahay goobaha dadku ay ku badan yihiin goobaha xiran ama goobaha hawadu ay ku yar tahay waana in la yareeyo xiriir lala sameeyo qof cudurku ku dhacay sidaasi waxa yiri Professor Patrick Valence oo isagu la hadlayay dadweynaha dalkan Britain. Marka la isu wada geeyo wararka warbaahinta maqalka iyo kuwa muuqaalka ahba, waxaa cad in durbabaha dadku ay ku sii talagalayaan in mar labaad cudurku uu soo laabto iyadoo dowladuna ay sheegtay in xaalad adag la galayo. Maalinta berita ah ayaa la soo bandhigi doonaa tallaabooyin cusub oo looga hortagayo cudurka iyadoo la filayo in ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Boris Johnson uu arrintan ku shaacin doono shir jaraa'id. Tirada guud ee cudurka uu ku dhacay dunida marka la eego waxa ay dhan tahay 130 million oo qof waxaana u dhintay in ka badan 960,000 oo qof. Dalkan Britain marka la eego shalay oo keliya waxa ay gaarayaan dadka cudurkani laga helay 1,081 waxaana u dhintay 18 qof oo xanuunkaasi uu ku dhacay. Wasiirka koobaad ee Scotland haweeneyda lagu magacaabo Nicola Sturgeon ayaa lagu wadaa in toddobaadkan iyadana ay soo rogto xayiraadyo dheeraad ah oo maalinlayaal ah oo looga hortagayo faafista cudurka coronavirus, iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna ay muuqatay kor u kaca tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka ee Scotland. Suuqyada waaweyn ee laga iibsado dharka ee ku yaala dalkan Britain, gaar ahaan magaalada London oo uu ka mid yahay suuqa caanka ee Oxford Circus, ayaa u muuqda mid maalmaha soo socda la buux dhaafin doono, sababtuna waa in dukaamada dharka laga yaabo in albaabada laysugu dhufto. Waxaa iyana waqtiyadooda la koobi doonaa maqaaxiyaha cunnada iyo goobaha kale ee dadweynuhu ay isugu yimaadaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA.
Dhinaca kalena, dalka Sweden tan iyo intii uu bilowday xanuunka COVID-19, waxyaabo badan ayay kaga duunaayeen qaabka ay ula tacaaleen dalalka deriska la ah ee Yurub iyo caalamkaba. Xayiraado badan dalka lama saarin, dugsiyada, goobaha dadku ay ku kulmaan iyo meheradaha badankood caadi ayay u furnaayeen. Iminka oo meelo badan oo Yurub ka mid ah xanuunku uu soo noqdayna, Sweden waxay u muuqataa inalkeedii ay ka sii wadayso. cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan magaalada london ka soo diray.
Odenblan waa maxada ku taala bartamaha magaalada Stockholm. Subaxnimada hore dadku sidii caadiga u ahayd ayay tareenka ka soo degaan iyaga oo aan sidan maryaha afka lagu duubto ee loo yaqaano maska. Isla markiiba badiba dadku waxay ku jeestaan telefoonadooda gacanta. Muuqaalka noocaas ahi caadi ayuu ahaa covid 19 ka hor. Haddii ay noqoto tareenada, basaska, xarumaha laga dukaameysto oo ah meelaha caalamka inta badan lagu xidho maaska, reer Sweden dan iyo muraad kama galaan. maxaa keenay diirnaanta intaasi leeg? Yaasiin Cabdillaahi Cabdi waa kalkaaliye caafimaad, iminka waa bare magaalada Gothenburg ayuu degan yahay. Marka hore bal waxa aan weydiiyey heerka uu marayo xanuunka covid 19 iyo guud ahaan badalka Sweden.
Waddankan Sweden waxa uu marayaa teer iyo waagii cudurku uu bilowday ilaa iyo haddeertan 88,500 oo tiro ah oo dad ah ayuu ku dhacay. waxaa ilaa iyo haddeertan u geeriyooday tiro fooda usii saaran 5,900 oo qof. Exactly haddaan kuu sheego waa 5,897. waxaa dadka meesha degdega ah ama emergency-ga ku jira intensive care-ka waxaa weeye 16 qof weeye. dowladdu iyo cisbitaalada haddeertan waxa ay runtii aad iyo aad maaragtay heegan ugu jiraan. lacala haddii cudurkan uu soo rogaal celiyo uu soo laba kacleeyo in ay u haystaan capacity oo gobolada oo dhan ay maaragtay heegan ugu jiraan. hadda waxay ku jiraan xataa weliba qalab aruursi bay ku jiraan oo waxay isleeyihiin xilliga haddeertan qaboobaha uu bilaabmi doono kale duraygiibaa bilaabmaya. soo duraygii markuu bilaabmo maaragtay inuusan durayga ku hoos qarsoomin inkeys hadday ku hoos qarsoontana ay dowlad ahaan ay diyaar u tahay oo sidii hore oo uusan ahayn. dadka intensive care-ka ku jira waxaa weeye magaalada Stockholm ee cudurkan koowa markii hore uu ka bilowday waxaa ku jira 3 qof oo keliya. magaalada caasimada labaad ee Gothenburg oo aniga aan deganahay waxaa ku jira 6 qof ba intensive care ku jira xaalad degdeg ah. magaalada ama gobolka kaleeto oo isaguna dariska la ah Denmark waxaa weeye isaguna 3 qof ayaa ku jira. inta kale waa waxba kuma jiraan ama qaybo badxabad ku jirtaa. soo marka waxaad u moodaa cudurkii in uu laga bediyey sida hadda ay tahay oo waxaad u moodaa in uu sii baaba'ayo halka dowladaha kaleeto ay kor u soo kacayaan tirada cudurka qaadaysa iyo dadka uu soo ridanayo ay aad u sii kacayso.
yaasiin waxa kale oo aan weydiiyey bal inuu isagu xidho maaska waxa uu ku jawaabay
maalin walba ma isticmaalo maaski. maskigaas maskaratada ma xirto laakiin marka aan soo galo gooba igu cusub iyo goolaba aanan horey u aqoonin iyo ma garanaysaa inkastoo dee cudurku sidiisaba aan dadka jirkiisa laga arki karin haddana meelaha qaarkood marka aan soo galo waan xidhaa.
waxaa kale oo uu ka hadlay sababta aanay dadka reer Sweden isugu adkeyn shuruudaha ay badiba dalalka deriska la ah sida Denmark iyo Norway ay ku ilaaliyaan faafista xanuunka covid 19 ee uu coronavirus ku keeno.
arrinka kaleeto aad i weydiisay micnaha sababta aanay Sweden iskugu adkaynin shuruudahan micnaha faafreebka ama inuu faafo cudurkan marka loo barbardhigo dowladaha deriska sida Norway iyo Denmark oo kaleeto. dee walaal waxaa weeye horta waxaan saynisyahanada waxa ay sheegayaan waa wax la tijaabiyey laakiin cuduro kaleeto oo sidaas oo kaleeto oo faafa lagu tijaabiyey weey. marmarka qaarkood maskaraha laftiisa haduusan aqoonin qofka sida loo isticmaalo isagii laftiisa ayaa wuxuu ku siinayaa kalsooni been ah oo maskarihii aad wadato ayaa waxaad u malaynaysaa inuu wax kaa difaacayo. marka haddaadan si hanaan wanaagsan aadan isaga bixinin ood gacmahaada uusan taabaninood de meel aadan iska dhigin hadii gacmahaagii uu soo raacayaa hadhowna markaad meel xoqato ayuu viruskiinu kusoo gelaya. sharuudahan dowladuhu ay leeyihiin dadkan ku badbaadinaynaa de in dadkiis la kala xiro sida ayaa waa dhaxras ba ay Spain iyo Italianigu ay sameeyeen sida loo kala xirmooye laakiin dadku way dhisdin soconayaan oo sidaas haday de noqoto of course uu faafaya laakiin dadka Swedish kuwa dad aad iyo aad u dagan ugul dadkoodana maqla aadna u foojigan isuna ilaaliya
istaraatiijiyada ay Sweden isticmaashay hadii ay gool tahay iyo hadii aanay ahayn weli lama xaqiijin karo Dr. Andres Tegnell oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay xanuunada faafa oo dalka Sweden degan ayaa weli waxa uu ku celceliyaa digniin ah in aan weli la qiyaasi karin xaalka tanise kama ay joojin ruka caafimaadka adduunku inuu ku booriyo dalalka Yurub inay wax ka bartaan istaraatiijiyada Sweden
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA ee Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London ka soo diray
hay'adda gargaarka caalamiga ee Norwegian Refugee Council ayaa sheegtay in xanuunka COVID-19 uu dhaqaale ahaan si weyn u saameeyay dadka barakacayaasha ah guud ahaan caalamka. Daraasad ay sameysay hay'addu waxaa ka muuqata in 4 meelood 3 uu COVID-19 u keenay dadka barakacayaasha ah iyo kuwa ku nool goobaha colaaduhu ay ka taagan yihiin, gaajo, hoyla'aan iyo qalalaanso waxbarasho. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Sida ay muujinayso warbixinta hay'adda NRC, in ka badan 75% oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee la wareystay ayaa lumiyey kharashaadkii soo geli jiray tan iyo markii uu bilowday cudurka COVID-19. Dhaqaale xumada uu sababay cudurka safmarka ah ayaa dad badan ku riixay faqri, hoyla'aan iyo dhibaatooyin xagga waxbarashada ah, sida ay caddaysay warbixintan maanta la soo saaray. Warbixintan ayaa ku salaysan wareysiyo laga soo qaaday ilaa iyo 1400 oo qof oo ay colaado ku barakiciyeen 8 waddan oo kala duwan iyo qaar kale oo ku nool 14 waddan oo caalamka. Warbixinta ayaa lagu ogaaday in 77% dadka la wareystay ay shaqooyinkoodii ama dakhligii soo geli jiray ay waayeen wixii ka dambeeyey bishii Maarj ee sanadkan. 77% ayaa jaray qaar ka mid ah cuntadii ay ku karsan jireen guryahooda tan iyo markii uu dilaacay coronavirus, halka 77% ay warbixintu sheegayso inay u badan tahay in aysan qoysaska awoodin in caruurtooda ay iskuul u diraan sababo la xiriira dhaqaale xumo ba'an oo uu ku keenay COVID-19. Shayisa Guul waxay iyada iyo 15 kale ku nool yihiin 200 oo ku yaala guryo macmal ah oo lagu diyaariyey bannaanka magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Waxay hay-adda NRC u sheegtay in haddii uusan coronavirus dilin ay dhab ahaantii halis ugu jiraan inay gaajo disho. Dhaqaale xumida sii kordhaysa ayaa dad badan ku kaliftay in guryahooda laga saaro, qaar ayaa u hayaamay deegaano kale si ay shaqo u raadsadaan. Inkastoo ay hay-adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyeyaasha ay ka jawaabeen qalalaasaha uu keenay coronavirus, haddana kuma filna taageeradii loo baahnaa. Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa kaalmooyinkii ay codsadeen ee sanadkan 2020 ay u soo xarootay keliya 25%. NRC ayaa si ka digaysa in xitaa haddii la helo lacagaha loo baahnaa aysan dabooli doonin baahida daran ee hadda jirta. Warbixinta ayaa ku talisay in loo baahan yahay gargaar mug weyn oo degdeg ah, laakiin aysan dhibaatada taagan hadda ku filnayn ama lagu xallin karin keliya gargaar bani aadanimo. Gabagabadii, hay-adda qaxootiga ee Norway ayaa ugu baaqday dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida ee loo soo gaabiyo G20 iyo hay-adaha deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah inay ahmiyadooda ee wax ka qabashada COVID-19 ka dhigaan caawinta dadka barakacayaasha ah iyo kuwa ku nool deegaanada ay colaaduhu saameeyeen ee adduunyada.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur.
Caalamka waxaa maanta lagu xusayaa maalinta nabadda oo sanad walba ku beegan 21 Sebtembar. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in xuska sanadkan uu yimid iyadoo caalamka uu la hardamayo cadowga COVID-19. Magaalooyinka Soomaaliya ayaa maanta lagu xusay maalinta nabadda, waxaana ka mid ahaa meelihii lagu xusay magaalada Baydhabo. Warbixin ku saabsan muhiimadda nabadda iyo dib u heshiisiinta waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda lagu xusay maalinta caalamiga ee nabadda adduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay, waxaana looga hadlay muhiimadda nabaddu ay leedahay. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada, Xasan Macalin Biikole, oo munaasabadda maalinta nabadda adduunka hadal ka jeediyey, ayaa sheegay maalintan inay muhiimad weyn u leedahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed.
Nabadda maanta aan u taaganahay ilaahay amar dheer hanu u gaarsiiyo toon kale, haddana waqtigeeda annagoo nabad ah, adduunka oo dhan nabad ah, horumar iyo barwaaqo ee nacmad uu gaaray oo qulubtaani dhibaatadan adduunka ku gudbay waa adduunku isku xiran yahay. waxa weeye adduunyada hadday nabad qaar nabad waayaan qaarna maxaa waaye nabada haystaan hataa fikirka waxa weeye ma fiicnaanay adduunka oo dhan baan u hambalaynaya nabadda adduunkaan u hambalaynaya horumar iyo barwaaqo ee nacmo ilaahayna gaarsi.
inkastoo maalinta nabadda adduunka baydhabo laga xusay, haddana waxaan makarafoonka la dhexqaaday qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo oo aan kala sheekaystay muhiimadda nabaddu ay leedahay. aadan cabdigaas oo ka mid ah dhallinyarada aan kula kulmay bartamaha magaalada baydhabo ayaa ii sheegay dhallinyarada inay yihiin furaha nabadda, nabad la-aanna waxay ka dhigan tahay buu yidhi nolol la-aan.
muhiimadda iyo annaga ka reer koonfur galbeed ahaan bulshada say u arkaan, haddaan soo koobo, dhallinyarada waa furaha nabadda, mise samayn karta nabadda arqalad ku noqon karta, mise nabadda horseedi karta deegaanada. anaga ka dhallinyaraan waxaanu aragnaa nabadda inay tahay nolosha bilowgeeda ay tahay, sida reer koonfur galbeed horey u yiraahdeen nabadaa naas la nuugele, annaga waxaan aragnaa nabadda inay tahay wax walba furaheeda inay tahay baanu aragnaa.
aadan cabdigaas wuxuu kaloo caddeeyey xukuumadda koonfur galbeed xilligani ka jirta inay ku guuleysatay dib u heshiisiin beela khilaaf u dhexeeyey.
sidaad la socoto xukuumadda uu hogaaminayo mudane madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxay samaysay shirar mise isu imaatin lagu samaynayo dib u heshiisiin dhab ah oo la dhex dhigayo dadka deegaanada koonfur galbeed oo colaado ay dhex mareen oo ku yimid dhinaca qabiil mise dhinac ku yimid daaqsin iyo ceel biyoodiyo. sidaad la socoto walaweyn waxaa ka dhacay sidoo shaqaaqo qabiilaha ka dhacay, waxaad ogeyd waxaa loo diray dad xukuumadda ka tirsan, wasiiro ka tirsan, waynu ku ammaanan yihiin meeshaas muddo bil iyo ku siman ayay joogeen, gogol ayay meesha dhigeen, wixii rabsha ah mase oo rabish ah meesha ka taagnaa waa lasoo dhameeyey. sidoo kale diinsoor waa la socotaa inuu mar asqaqabsi waxaas ay ka dhaceen, haddana ay nabad dadku ay ku dabaalayaan. nabaddii kadib hadda aada arkaysid in bulshadu ay gacmaha isqabsadeen oo ay hore loo socday.
ururada bulshada rayidka ayaa inta badan waxa ay qayb ka yihiin dadaalada nabadda lagu raadinayo. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir sheekh cabdiwahaab ayaa isna sheegay inay muhiim tahay shacabka koonfur galbeed soomaaliya inay isku duubnaadaan si nabadda loo adkeeyo. wuxuu kaloo xusay nabad la-aan inaysan nolosha micno lahayn.
nabaddana dee waa furaha nolosha adduunka, maadaama ay tahay nabadda nolosha furaha adduunka. annaga bulshada rayidka markaan nahay maandheedkeena iyo howlaha waxa saaranahay waxaa ka mid ah in badbaadada shacabka, badbaadada shacabkana ma imaan karto haddii aan nabad la abuurin, iyo waxaa kaloo ah waajibaadkeena inaan caawino ama la talino ama ku caawino dowladaha aan ka tirsannahay, midda heer gobol ha noqoto ama federaalka ha noqoto, sidii waddanka nabad ugu dhici lahayd oo lagu soo dabaali lahaa nidaam dimuqraadi ah, lana gaarsiin lahaa qof kasta oo soomaali ah xaqa u leeyahay in wax walba oo waddankan ka socdo inuu ka qayb qaato. taas waxay ku imaan kartaa in marka hore laga wada shaqeeyo amniga iyo ammaanka iyo nabadda dalka iyo dadka.
ururadii bulshada rayidka ayaa tihiin haddii maamulka koonfur galbeed aad nabadeynta kala shaqeynaysaan, kaalinta nabadeynta uu ka wada deegaanada koonfur galbeed maamulka muxuu yahay?
madaxweynaha koonfur galbeed runtii markii laga hadlo tan iyo markii oo maaragtay hadda kursigan loo dhaariyey, tallaabooyin fara badan oo wuxuu qaaday dhinaca nabadda maaragtay lala aadayo. annaga bulshada rayidka haddaan nahayna qayb ayaan ka helay arrimahaas. wuxuuna ka soo bilaabay dib u heshiisiintii ummaddii la dhex dhigay oo khilaafaadkii iyo iskahorimaadyadii dhacay doorashada ka hor dhacay, maaragtay dadkii waa laisgacan mariyey, dhaqanka odayaasha dhaqanka ka qayb galay, waxaa ka qayb galay aqoonyahanka, waxaa ka qayb galay xubnihii markaa maaragtay dowladda ka tirsanaa.
nabadda waa dareen cabsi la-aanah oo ay dadku ku joogi karaan halka ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
warkiibanaya maamulka galmudug ayaa sheegaya in iska horimaadyo ay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ku dhex mareen deegaanka miir dugle oo dhinaca bari kaxiga magaalada dhuusamareeb. haddaba dagaalkan ayaa wariyahayga cabdiwaaxid macalim isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug أحمد شيرة فلقلي.
أنتي واحد كنا عي دلع عاس محكوا الجدود وبرق كهكتا بمجالنا هذا الصبرين. قاضي نبديت كهيد مع أرجع صوب قلي. إذا ما ضيعنا وكور هلين. بعدنا إذا ما كبحي. بعدنا أدب مارتي ضلنا قلي. لكن كل جب الكوبين خصاصة إيوه هو في عيد الحسي سنة وفر حدين. تحت كود نبديه قلي. إذا ما من وشيء بعصرا يانو هدي له كروز يعني إلا لفقية غشها
دجال كي ما أنت دعي كدا عيدولات كدا مدر دوس مريض ديجانه هستجا بالخساره دجال كاسي كدا شيء حددنا لو ذاك
إذا بدأ هذا أيوة بدأ قوي قومي هي دبتي الجوية لا تغير تعرفينا الكيت كأيا باور من القرقة راح ذي باور كي بيجي هذا المكان لكن هلا كذي كبيريوي هذا سنو وقلنا وعمي دقال خلما هين ميل جيده داسة خبت السيحة باورو اللي حبيبوها لذلك مينو حقوق الحبيب من خد خروب تيلي إلا دقال لوين
دقال لدان وحايه مادين كديب ماركي ماليشيا دا الشباب اسكو دايوه رراء اي كسو قادين ايربور كدو سمرريب وكويا اللا دولات كمقالة دو سمرريب ماركا ممودا إن شباب كو أيد عبدو عين كو وذان حاسمات دي دولة جبلت كجلمود.
هذا شباب كأول ولا من ما بدحين لكن الآن واحد لو بوني وربعين تو بامبول شيء من على بورك هي مقالة أكتيفة يعني لما خد قال له يعني ذكر تاسو ودعت فكتوي مسؤول دوانين سيد حتى هو بارت سيد وحسن أو كلا يا اللغة والهواي إنه جوعان مال مالي الجو جان كذي تسوقيزة سيدون كلا عدل السعودي ما خي سوهم بلين أو لوجي ذي إنه قاهيهن أيام ما كات إذا ما لو صاري ما خي إذا ما ضرب صارينا مالك بهن ولا وعي وحسك سيد حتى لما يلا سوق ضرب حتى يعين qaab ciidan oo loola dagaalamo silbaha la isku dhigana ma jirin qaababka kan warka loo dhigaayo ee dowladka ee Soomaaliyeed ee boorkii waxa hadda waa weeye waa dacayd weeye mana iimaan mana iimaan doonaan mana iimaan karaan ee waa dhaxtay ay ciidanka sidoo ka walheen ayay lahaasan waxa weeye waa la bacsaday meelo hore u joogeen hadda waxa qahayn
wasiir ciidamada hadda duulaanka qaaday waa qayb ka mid ah 22-aad ee xoogga dalka Soomaaliya awl ciidamadii kale ee dowlad goboleedka Galmudug
ciidamadu waxa weeyaan waxaan waa burcad meel soo gasho ciidamadii aagaas ka dhawaay baacsada weeye dagaal wajahan ciidamada Galmudug oo dhaxdhanay meesha ka dhicin buutadaas ciidamada farac ka mid ah ayaa meesha ku baxay oo qab hadii la ku dhigay saxan ugu baxay yeele kala ceyriya wax meelahaas laga sheegay marka ciidamadii galmudug way joogan eegan buuxayna ku jira
ku dhawaad 10 sano oo ay dhulsamareed iyo deegaanka hoostaga ay maamulayeen ahlu sunna ma jirin duulaan shabaab ku kaga yimid hadda oo galmudug ay gacanta ku haysan muddo kooban dhowr jeer isku dayo weerar ah bay shabaabku ku soo qaadeen marka ma mooda in haba sanan dhinaca amniga ah iyo ka hortaga shabaabku ay galmudu ka muuqato
maya warkaas iyo warar u dhaw oo ay si qalda ku heleen ayaa laga yaabaa inay hoodayaan oo ay beeno sheegaan ciidamada galmudu hadda koox waxa ku xoog yihiin sida sheegtana sunnada dabaca u babacdhigtay baabise ceydisay wala ku maasan yihiin wixii sunnada dabaca kaaray hadda dowlad hoggaan loo galmudu loo dhanyahay ba jirta ayadoo galmudu loo dhanyahay ay jirto ayaa qaababkaasi waxa weeye waa si garanaysaayo in lagu soo wajahan yahay awoodda ciidanka waxa jira wax la yiraahdo ducayn iyo hadii la kugu yahay Soomaaliya saxan saxana marka laakiin saakay way dareemeen ama ay arkeen la bay sunnada baaxadda yiqiineen toqtirka iyo xaraasida dowladdu leedahay xaraasdeena mardaba shaqo la maqlo dowlad barjeen
kaas waxa uu ahaa wasiirka warfafinta galmudug Axmed Shire Falagle oo u warramayay Cabdiwaxid Macalim Isxaaq
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kumanaan ruux oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga dadaab ee dalka Kenya oo bilihii lasoo dhaafay aan helin adeegyadii ay horay uga heli jireen hay-adaha gargaarka sababo la xiriira cudurka COVID-19. waxaad kaloo maqli doontaa saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay gabdhaha wariyaasha ah ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. ciyaarihii iyo kaalmihiisaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku horeyna kumanaan ruux oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dadaab ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay ahaayeen kuwa aan helin adeegyadii la siin jiray ee dhinaca caafimaadka sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19. naafo badan ayaa noqday kuwa aan ka soo bixin aqalladooda, taasi oo adkaysay in si gaar ah loo ogaado duruufaha nololeed ee ay kala kulmaan xanibaadda COVID-19 darteed loo soo rogay. farxiyo daahir faarax oo ah haweeney ku nool dadaab una ololeysa bulshada naafada ah ayaa v o a uga warantay dhibka ay ku nool yihiin bulshadaasi, waxaana ay ugu warantay wariyaha v o a cabdisalaam salas.
dhibka dadka naafada ah haysata waa anoo aabahay qaadi waayeba aabahayna aabihii keena. dadkan dhibanaha ahay waxay ahaayeen dad walba awalba iska dhiban, dad ilaahay subxaanahu watacaalaha nolosha ay ku nool yihiin uu u qadaray, dadaan maxay ahayd toolay awal la saarafajii ku ahaa oo qaxood ku ahaa. way iskaga maal qabeen berigoodii hore, waxay lahaayeen xarun furan oo ay isugu yimaadaan oo ay farxadda isla qaybsadaan oo ay murugta isla qaybsadaan oo ay ku sheekaystaan wiljeerada kuwa wata, kuwa gurguuranaya, kuwa maxay toolay qoryaha ku boodaya, dad community isku xidhan oo waryaara iska warrama sideetiin iyagu isku faraxsan oo bulsho.
waa tahay in bilihii tegay dalka Kenya waxaa guud ahaan saameyn ku yeeshay caabuqa COVID-19. bal dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dadaab xaalkooda waa sidee? hergeysa gaarsiisan tahay dhibaatada sida gaarka u taabanaysa ay soo wajahday?
lama qiyaasi karo dhibaatada soo gaadhay ee uu u keenay cudurkan COVID-19 la leeyahay. waa masiibo saddexaad oo ku dhacday gaar ahaan dadka naafada ah, waayo sababta oo ah maleh meelay isugu yimaadaan, maleh maxay ahayd toolay iswareysigoodii iyo farxaddoodii, maleh waxyaalihii yaryaraa ee ay ka heli jireen hay-adda handicapka ay ka heli jireen, maleh. waxaa weeye saliidii yareedee lagu daliigi jiray ee ay u fayli jireen ee dadka aan dusha laga marin jiray ee fisiotarabiyada loogu samayn jiray, maleh. haddii ebhaydanka daleeyahay dhiirigelin marmar simnaaro yaryaroo loo qaban jirayo maxay ahayd tola isugu keeni jirayo ay indhaha ku kala qaadi jireen, maleh. haddii ebhaydanka daleeyahay talooyinkii iyo wixii kii dhibane markaa la arko ee silicsane markaa la arko iyaga dhexdooda ayaa halka dollar iska uruurin jiray marka shaqsi loogu sheego inuu xanuunsan yahay. marka iyagu iska caawiyaan baa bulshada kalena loo badhigi jiray, loo odhan jiray waryaale qof noocaas oo weliba curyaan ahaa baa saas ku dhacday, warkaale ee warkackaca loo odhan jiray, male. waxaa leeyay laba qof meel isuguma imaan karto, waa kala cararaay, waa afka kala xidhaay, waa haysa salaaminaay. dhibaatada ku dhacday ee COVID-19 naafo u geystay wax la qiyaasi kara ma.
waa tahay guddigiinaan mutadawicnimada ku shaqeynayo, maxaad u qabateen bilihii tagay dadkan naafada?
wallaahi taalka iyagu wuu iska gaaban yahay, laakiin ma ramaanan rajo gabayno, mara rajada iyadu hoos u dhici mayso. waayo sababta oo waxaan u taagannahay oo aan dhexda u xidhannahay inaan naafadaas aan meel kasta hanala gaadhe aan daba taagnaano oo aan gadaal ka riixno. waxa bilihii ugu dambeysay ee hadda ah aanu oran karo waa noo qabsoomay. Waa inaan bacad ka wareegno qof waliba noloshiisa xaqiiqda inaan ogaano. Waxa weeye raashin la qaadanaya qaxootiga ma jiro nin waliba waa ogyahay. Kuwa aan meel waxba ka soo gelin baa jira. Basar un baa la isu caawinayaa muslimkan u dhex maraa.
Waa tahay. Hay'addii gacanta ku haysay oo inta badan dadkan ogaan jirtay maxay idiin sheegtay maadaama dadkan ay yihiin dad u baahan in si gaar ah loo ogaado?
Wallaahi hay'addii wacyiga iyo waqtiga u baa ku dhacayadana waayo sababta oo ah shaqo xafiis oo furan iyo wax isdhex maraya iyo wax cabashadooda meel kale loo gudbinayo midna ma jirto. Hay'adda albaabada u xidhan COVID-19 baa u xidhay. Marka COVID-19 uu hawadiina ka qabsaday oo meel wax ka imaanayaan aysan jirin oo maxay heetoolay xataa ayna maatay isdhexgalkii bulshadu uu yaraaday. Haddii hay'ad waxay noo sheegtay in Ilaahay waqti kale uu sac kale noogu bedelo mooyaane inaan wax hadda soconayaa jirin.
Dadku way ka kala baahi badan yihiin xanuunada ku dhaca iyo masiibooyinkana aad bay u badan yihiin. Bal dadkan aad matasho ama aad u dooda xaquuqdooda naafanimadooda imise qeyb ay ka kooban tahay?
Dadkan horta naafadoodu waa saddex qaybood. Saddexdaa qaybood waxaa ugu liidata qaybta maskaxda. Qaybta maskaxda waa dadka haddii bahal cunayo iyo haddaad caano siiso iyo haddaad siba ku dhex rido midnaba aan ogeyn wax allaale waxay ogyihiin ma jirto. Ee weliba la abuse gareeye ee la yidhaahdo waxani maxay ka nool yihiin ee la siiyase ee la sii dhibaateeyey ee aan la dhaqaalayn ee aan noloshooda lays odhanin waxa kan cuquubaaba idinkaga socoto qof qof dhifa mooyaane. Dadkaasi waa dadka CB-ga la yidhaahdo, waa dadka dad dhulka yaala waay ee galgalanaya ee hangaraluhu qaniinayo ee yuriirigu cunayo ee ciiddu ka gelaysa meel kasta oo daloosha waa dadkaas horta dadkaasaa ugu liita. Dad waa dadka xubnaha naafada ka ah ee hadlaya ee wax baran kara ee war waa gaajoodayay odhan kara war waa laydilayaayey war tuug baa isoo galayay hadday dumartay war waa lay kufsadayay odhan kara weeye. Oo waxay heetoole waa dadkaas xubnahoodu ay laaban yihiin ee wiljeerada ku socda laakiin maskaxdoodu tamaam tahay. Waa alxamdulilah maskaxdoodaabad ku waa tamaama. Iyo dadka qaybina indhoolka tahay qaybina dhagoolka tahay maxay ahayd toole iyaguna xubnaha muhiimka ahi ka maqan yihiin laakiin soconaya. Dadka waxaa u liita dadka mentalka iyo dadka maskaxda lahayn CB-ga ee jiifa xubino u dhaqaaqayn qoladaas iyagu waa isku hayb. Laakiin aniga waxaan takhasus ku noqday qoladan CB-ga la yidhaahdo. Waxa weeye gurigayga jooga waxaa i baray wacyiga iyo waqtiga ayaa i baray anaa ilaahay jirkayga kasoo gooyo xanaaneeya. Dadkana ku wacyigeliya inay dhaqan wanaagsan kula dhaqmaan, inay maxay heetoolay Ilaahay abuuray, inay xuquuq gaare leeyihiin, inay noolaadaan inay xaq u leeyihiin, inay wax bartaan inay xaq u leeyihiin, in loo qubeeyo oo wax la siiyo inay xaq u leeyihiin, in sida caruurta kale loo xanaaneeyo inay xaq u leeyihiin. Danta ay bartay wax iga caawiyay male inaan dadkan u dhaqdhaqaaqo. Aniga danta ay bartay gurigayga midabto koorku ka bilaama anigu gacanta aan isaga afka wax ugu geliyaan afka gashadaa laakiin kala dhashay ama tala dhalatay waxaa laga yaabaa afkiisa inay ka wasiisto. Aniga jirkayga ilay ka soo gooyay kama wasiisi karo. Danta ay bartay gurigaygii baaba midabto koorku ka bilaama ee maxaa dad kale u malaynaysa. Aniga dadkii aanigu aan dhalay ee anigu aan wada dhalay ee wada korinayay aan wada hayay ayaa midabto koor aan ka dareemayo cuqdad aan marmar la cadhoodaa curyaankayga.
Waa tahay. Ugu dambeyntii fariinta aad u jeedinayso bulshada Soomaaliyeed ee aad doonayso in dadkan naafada ah loo qabto maxay tahay?
Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee ay ka dhasheen dadkan, in dadkan ummad kale kama imaanine. Waxaan ku leeyahay meel kastoo aad joogtaan fadhiga uga kaca dadka naafada.
Taasi waxay ahayd Farxiyad Daahir Faarax oo u warramaysay wariyaha v o a ee xeryaha Dadaab Cabdisalaam Salas. Haatana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa dhinacaiyo kaalmaha heesaha. Waxaan idinku soo maqan heesta carafo iyo kumeenta awaale
aadam. You're my rafadeen ugu amar samantada hablaha ara dheertahay ayyamaha isiga le ila hadil barakee wa khayr ku aane wahiga lagu calaamee malin hada la hayno atiyo farax la
ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaya v o a. Haatanna Kenya, gabdhaha suxufiyiinta ah ee ka shaqeeya gudaha dalka Kenya, gaar ahaana xeryaha qaxootiga ee dalkaasi, ayaa waxaa saameyn ku yeeshay xanibaadaha loo soo rogaysa oo la xiriira cudurka covid 19. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
weli meelaha dadka warbaahintu ay ka shaqeeyaan gaar ahaan gabdhaha ayaa xulays weyn waxa uu ka saaran yahay COVID-19 marka la eego xiriyaha qaxootiga iyo weliba meelaha kale ay dadku kulmaan waxaana aad u yar agabka ay dadku heli karaan ama markaasi ku baraarugsanaanta dadku in ay kala durkaan ama isticmaalaan agabka loogu talagalay in ay markaasi kaga hortagaan coronaviruska waa xanuun jira balse inta badan dadka qaarkeed arkayso in ay sahlanayaan iyadoo tiro ahaan dalka kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga uu hoos soo dhacay marka la eego gobolka waqooyi bari dadka coronaviruska laga helay muddooyin ka dambe aamina cabdi maxamed oo ka mid a wariyaasha ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa dhibaatooyin gaar ah waxa ay kala kulantaa marka ay dadka waraysanayso ama goobaha ay tegayso iyadoo v o eda barnaamijka tubta nolosha uga warantay saameynta shaqadeeda wariyanimo iyo coronavirusku sida uu u saameeyey.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsantahay yaasiin. Dhibaatooyin badanaa horta ka jira gabdhaha miidiyaha ku dhex jira iyo saxaafadda. Awel waxaa yareed gabdhaha soo geli jiray miidiyaha, waxaa badnaa dhibaatooyinkii ay fursadaha shaqo ee lahaan jireen gabdhaha. Marka hadda cudurka siduu u bilowday coronavirus, waxaa sii siyaaday dhibaatadii haysatay gabdhaha wariyaasha ahaa, ayagoo hadda aan aadi karin meelaha badanaa ee bulshada iskugu imaato, maadaama dowladdii ay tiri dadku waa inay kala dheeraadaan, waa in la joojiyo meelaha laiskugu imaanayo, waa in la joojiyo 3 qof ilaa 5 qof meel iskugu imaan karto. Marka xitaa awel waxaa la heli jiray dad aa ka wareysato waxyaabaha maanta oo kale ka dhacaya magaalada, laakiinse hadda markasta markaa baxdida aadid magaalada waxaad weyneysa dadkii soomaalida ee socon jiray wadooyinka, maadaama dowladdii tiri hadda hala kala sikado oo yaa guryaha laga soo bixin. Dadkii badanaa haddeertan waxay joogaan guryahoodii, waxay ku xayiran yihiin guryahoodii, shaqooyinkii sadhexgalkii bulshadana way yaraatay.
Aamina, markaad la kulmayso koox ahaan dhalinyarada qaxootiga ee dhadhaab iyo meelaha tagto ama nairobi baba markaad la kulmayso, waxyaabihii ma raacayaan dadku, ma qaataan maaskigii iyo kala durugkii iyo farxaashadii iyo sideebay ugu baraarugsan yihiin marka laga reebo dadkii aad wareysanaysay culayska kaa saaran?
Soomaali waa taqanaa, waa soomaali, soomaalina way dhib badan tahay inay sharciyada raacaan. Badanaa dadka soomaalida maaska waa la xiran yahay, laakiinse dadka way iska bixiyaan maaskaha ayagoo ku xiraayo maxalidada garkooda hoostiisa. Bulshadana haddeertan waxaa loo sheegay inay isa salaami karin oo gacmaha aysan isgelin karin, laakiinse markay isku imaadaan bulshadii oo dadkii dhalinyarada saaxiibada ahaayeen isku imaadaan, marka marmarka qaar waxaa dhacday inay maxaa layiraahdaa hab isa siiyaan, inay gacmihii isgeliyaan, inay si fiican u farxalanin. Marka dhibaatooyin ba-an ayuu ku hayaa coronaviruska isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada.
Markaad rabto inaad wareysato, aada haysato qalabkii zoominkii iyo telefonadii iyo qalabkaad wax ku korgarayn lahayd oo ku duubi lahayd, miyaanay ku sahlanayn markaad xeryaha intaad dadkii u tegi lahayd ad meelaha kale kaga duubtaan gabdha ahaan?
Waxaa dhihi lahaa midaas way dhib badan tahay. Hadeertaan soomaalida sidaa kuu sheegay markii horeba waa dad jecel inay isdhexgalaan, physical touch inay sameeyaan, marka dadka wareysanay sidoo kale waxay jecelyihin inay ku wejiga weji inay kusoo hor fariistaan, ay kula sheekaystaan. Marka adigoo u sheegaysid in ay tahay muhiim in la kala sikado oo maxaa la yiraahdaa maaskii la xirto oo la kala fogaado, ayaa haddana waxaa caqabad weli taagan ah in bulshadii aysan si fiican aysan u qaadanaynin tallaabooyinkii dowladda u sheegtay ahayd caafimaad ahaan in la kala sikado si uu u yaraado cudurka iyo dhibaatooyinkiis.
Gabdhaha ka shaqeeya warbaahintu aad ayay usoo kordhayaan siiba xeryaha qaxootiga, isla markaana macluumaadkii la xiriiray in ay dadka u gudbiyaan waxay kaga qayb qaataan sida adigoo kale ama cod ahaan ama ha noqoto social media. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda ugu dambeeyo talooyinka aad ka ujeedinaysaan haddiiba ay adkaato inaad la kulantaan adoo fursadan tubta nolosha ka faa'iidaysanay maxaa ka mid a?
Haddeertan social media sida Facebook waxa waaye hadda isha ugu weyn ay soomaalida ka hesho newska iyo wararka. Dadka waxay haystaan maxaa layidhaa smartphones, telefonadooda waxyaaba kusoo duubaan. Marka hadda waxaa talada ujeedin lahaa waxay tahay haddaa aragtid dhibaato dhacayso, haddaa aragtid waxyaabo bulshada maxaa layidhaahdaa kasoo horjeedo, waa inaad telefoonkaaga qaadatid, aad soo duubtid, soo dhigtid maxaa la yiraahdaa internetka sida Facebook, si dadka ay u ogaadaan, u wacyigelisid waxyaabaha ka socda meelaha aad joogtid, maadaama wariyaasha dhibaato ay ku tahay inay gaaraan meelaha ay ka dhacayso dhibaatooyinkaas. Xeryaha qaxootiga, maadaama hadda aa loo travel gelan karin oo la aadi karin oo meesha loo safri karin, waxaa loo baahan yahay qofkii meesha jooga ee aqoon haysta, ee telefoon haysta, ee internet haysta iyo Facebook, waa inay soo sheergareeyaan waxyaabaha dhacaya, meesha ku arkaan, oo kasoo horjeeda dhaqankii Soomaaliyeed iyo bulshadii iyo maxalliga dhibaatooyinkii dadka masaakiinta ku haystay meesha.
Ad iyadu baasataa taasi waxa ay Aamin Cabdi Maxamed oo ka mid ah gabdhaha wariyasha ee xiriyaha qaxootiga iyo waliba magaalada Nairobi iyo qaybo kale oo dadku ay ku kulmaan wararkii ka gudbiya gaar ahaan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan ka wareysanayay siyaasada wareere Nairobi.
Aad buu mahadsan yahay Yasiin Atana dhegeystayaal. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabduqaadir Maxamed Samaka.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa la kulantay guldaradeedii ugu horeysay tan iyo intii dib loo furay horyaalka Premier League toddobaadkii hore, kadib markii garoonkooda Stamford Bridge ay ku soo dhaweeyeen kooxda Liverpool oo laba gool iyo waxba kaga adkaatay. Kulankan oo ahaa mid adag isla markaana si weyn looga daawanayay caalamka ayaa labada kooxood ay ku ciyaarayeen iyadoo garoonka aysan joogin wax taageerayaal ah, laakiin shaashadaha ay ka daawanayeen. Kubad sameeyaha kooxda Liverpool Sadio Mane ayaana ahaa dhaliyihii labada gool ee ay ku xasuuqeen kooxda Chelsea oo ay u marti ahaayeen. Isfahamka wariyahanada kooxda Liverpool ee kala ah Salah, Firmino iyo Mane ayaana waxa uu suurageliyay in kooxda Chelsea ay si fudud kaga badiyaan. Guldarada kooxda Chelsea ayaa waxyaabaha sahlay waxaa ka mid ah kadib markii ciyaaryahankooda Christensen uu calaamada casaanka ah ka qaatay. Kulan kale oo xiiso lahaa oo ka tirsanaa horyaalka Ingiriiska ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Southampton iyo Tottenham Hotspur. Kooxda Tottenham oo kulankii furitaanka ee horyaalka Ingiriiska guldarro la soo kulantay ayaa Southampton ka gaartay guusheedii ugu horreysay kadib markii ay ku garaaceen 5-2. Ciyaaryahanka u dhashay Kuuriyada Koonfureed ee Son Men ayaa habeenkii xalay ahaa ay u ahayd mid ka mid ah habeenadii ugu cajiibsanaa ee soo mara taariikhdiisa intii uu ciyaarayay kooxdiisa Tottenham. Son Men ayaana dhaliyay 4 ka mid ah 5 gool ee kaga badiyeen kooxda Southampton. 4 gool ee ciyaaryahanka Kuuriyada Koonfureed u dhashay uu u dhaliyay kooxdiisa Tottenham ayaa waxa u baasay ciyaaryahan Harry Kane oo 4 ay lugtiisa ka soo baxeen. Goolka shanaad ayaa kooxda Tottenham waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Harry Kane, halka labada gool ee ay la timid kooxda Southampton oo midkood uu rigoore ahaa uu u dhaliyay ciyaaryahankooda Ings oo weerarka uga ciyaara. Kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalka Premier League ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Brighton Albion ay 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Newcastle United. Leicester City-na waxa ay 4 gool iyo 2 uga badisay kooxda Burnley. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya, waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya kooxaha Aston Villa iyo Sheffield United. Manchester City-na waxay caawa u martinaysaa kooxda Wolverhampton Wanderers oo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 10-2 u soo dhigtay. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Genoa ayaa waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Crotone. Sassuolo 1-1 ay waxay la dhaafweysay kooxda Cagliari. Juventus oo horyaalka Talyaaniga difaacanaysana waxa ay 3 gool iyo waxba uga badisay kooxda Sampdoria. Kulan kale oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha AC Milan iyo Bologna. Dhinaca iyo dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray. Kooxda Granada ayaa 2-1 uga badisay kooxda Deportivo Alaves. Real Betisna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Real Valladolid. Real Sociedadna waxa ay barbaro Eibar isla dhaaf waayeen kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee Real Madrid. Wararkeenii ciyaarahana waa nagintaa.
Cabduqaadir Samakaab, aad baad u mahadsantahay. Markana dhegeystayaal, aynu dib ugu laabano dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan codadka fanaaniinta Maxamed Kaadheeri iyo Sacad Yasiin.
Sugaye
Mabakala, mabakala, dattalide.